Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод ще бъде достъпа до лекарства в България. Наши гости ще бъдат експерти от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства. Гости в този епизод са Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства, Антон Манолев, председател на Българската асоциация за паралелна търговия с лекарства и мениджър осигуряване на качеството, и Христофор Иванов от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства. Здравейте! Започвам с най-важния въпрос за пациентите. Защо в България понякога липсват лекарствени продукти? Може би да започнем с вас, господин Иванов.
Липсата на лекарствени продукти, както много пъти сме заявявали, е породена от различни причини. Факторите са много, но най-важното е как ние процедираме, когато те се случат. И това е нещо, което нас ни вълнува постоянно, как да намерим решения, така че когато определен лекарствен продукт не е наличен за българските пациенти, да може да бъде доставен по най-бързия начин, най-сигурния в точката на продажба за амбулаторно или съответно за болнично лечение. А иначе причините са свързани в повечето случаи с производствени проблеми, особено последните 3 години наблюдаваме изключително критични ситуации, които са уникални за поколения дори, не са се случвали. Така че всички тези предизвикателства пред веригите за доставка водят до това да се случват ситуации на недостиг или липса. Съответно имаме и особености на веригата за лекарство снабдяване в самата страна, които понякога за скъпоструващи лекарства създават предпоставки по-скоро за усещане да няма определен лекарствен продукт, а не толкова за неговата липса в пазара. И понякога причините са свързани с съответно, колкото и да е неприятно, изтегляне на лекарствени продукти от българския пазар, от българската страна, която е член на големия европейски пазар. Те се изтеглят от тук, но това не означава, че напускат европейския пазар, и ние в тази посока имаме много интересни предложения от известно време и години, коментираме с всички засегнати страни в сектора и се надяваме да намерим и подкрепа в това да бъдат реализирани.
Имате интересни, важни предложения по отношение на това как да се подобри достъпа до лекарствата на нашия пазар от страна на вашата асоциация. Кажете най-важните от тях. Една от тях е промяна в наредба 4, друга касае наредба 10.
Имаме, ако можем най-общо да ги разделим на две групи, имаме текуща ситуация, която е с регулациите към момента. Това е именно възможността да се внасят лекарствени продукти от единния пазар, да се доставят в България под паралелен внос. Другата възможност е да доставят нерегистрирани лекарствени продукти от цял свят в България, но само за болнично лечение чрез наредба 10. Там е регулиран тази дейност. И съответно ние пледираме за подобряване на достъпа в тези настоящи възможности последния начин. В контекста на паралелния внос имаме изключително много административни, изключително бюрократични, големи пречки, които...
Тежка регулаторна рамка.
Тежка регулаторна, да. Освен рамка, много неадекватно приложение на тази рамка от органите, които трябва да случват това нещо. И това по принцип удължава времето за пускане на пазара на един такъв продукт, който идва от единния пазар, който е еднакъв и подобен и е отпуснат за лечение в Европейския съюз и няма нужда от такова забавяне, че да стигне до пациента. Ако той може да стига за един месец, средно претеглено той стига между 6 и 8 месеца в момента, в най-добрия случай, до българските пациенти след започване на процедурата, което е абсурдно за продукт, който е вече разрешен за употреба и пуснат на единния европейски пазар, независимо в коя страна членка. И това може да бъде наистина подобрено.
Как,
ние имаме конкретни предложения.
Наредба, примерно наредба 4.
Да. Наредба 4 е по-скоро във втората, ще започне малко по-отначало, когато се разрешава продукта. Когато се разрешава продукта, в Изпълнителната агенция по лекарства има един процес, процедура по искане на потвърждение от страната източник, откъдето ще бъде доставен от съответната агенция по лекарства там, дали този продукт съответства по определени критерии на това, което сме представили като желание да бъде доставено в българския пазар като паралелен внос. И този отговор по някакъв път трае до 12 месеца. Имаме такива случаи. Това е нещо, което забавя разрешенията за употреба. Това може да бъде съкратено, тъй като, както споменах в началото, лекарственият продукт така иначе е отпуснат в единен пазар, който следва идентични регулации. Всички регулаторни органи са синхронизирани и работят по идентично законодателство. Спирани процедурата за потвърждение на това дали продукта за паралелен внос е еднакъв и подобен от съответната агенция на страната източник.
Какво предлагате?
Предлагаме това да спре да се изчаква, да се стартира процедурата по издаване на разрешение, защото законовия срок в България, който е индикативен, е 45 дни. Ако това се случва за 45 дни, е доста по-реалистично и по-ефективно за българската система за
лекарствено.
Но то не става. Обикновено се случва между само за разрешението за употреба е между 4 и 6 месеца. Добрия вариант. Отделно имаме образуване на цена за дадения продукт, което е на разрешителен режим също. Там също имаме барери, там имаме предложение тази цена, тъй като когато регистрирате продукт от паралелен внос, той се регистрира на основание, че има вече такъв регистриран продукт, еднакъв и подобен, което означава същия, но по смисъла на закона се класифицира като еднакъв и подобен. Ако има такъв продукт, той има вече издадена цена, която е минала всички стъпки от наредбата и от законовата рамка. И това, което може да съкрати сроковете, е тези цени, които получават продуктите от паралелен внос за еднакъв и подобен вече утвърден продукт и цена, да получават автоматично цената, без да се минава през процедура по разрешаване, която трябва по закон пак индикативно 30 дни.
През ИАЛ ли я минавате?
Не, това е съвета по цени. Съвета по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Тази цена се получава от там и това отнема по някой път. Отделно, че влизаме в ситуации, когато съответния орган си позволява да тълкува наредбата, а не да я прилага. Но при равни други условия това отнема пак около 2 месеца обикновено, което автоматично прави достъпа на този продукт до пазара поне 8 месеца, като това е много оптимистичен вариант, имаме продукти, които има от него повече от година. Това е нещо, което предлагаме да бъде оптимизирано, за да се получи наистина гъвкавост и бързина, защото при някои ситуации това е изключително важно.
Такава е законодателната рамка и това е един от етапите на достигане на лекарството до потребителя, получаването на цена. Но ние имаме предложение, което касае ситуациите, в които е критично важно лекарството да достигне до пациентите. Имахме случаи на недостиг, в които се наложи да изчакваме близо месец при бързо издадено разрешение от Агенцията по лекарства за паралелен внос, да чакаме 30 дни за получаване на цена, която вече е налична. Тази цена съществува по нормативна уредба. Ние получаваме цената на първовносителя и това е напълно лесно, бързо да се приложи тази цена. Ето защо ние смятаме, че трябва да се предприеме една регулаторна стъпка в съкращаване на срока и дори още по-смело. Смятаме, че трябва да се премине към регистрационен, уведомителен режим по отношение на цените от паралелен внос. Те вече съществуват и те са естествено следващи цената на първовносителя и така е логично да бъде. Много през съвета по цени,
защото да бъде уведомителен,
но да бъде уведомителен, а не разрешителен. Ние в момента изчакваме разрешителен режим за цена, която вече съществува, което не е необходимо. Необходимо е да кажем, ние имаме разрешение за употреба от паралелен внос, вие разполагате с цената, приложете я, за да бъде продуктът достъпен максимално бързо на пазара, в аптечния, в болниците, за да може пациентите да имат достъп до лечение.
Господин Иванов, да продължите. По наредба 4 имате важни предложения.
Тоест, продуктът получи достъп до пазара, има разрешение за употреба и съответно има съответната цена. Когато почне да се търгува продукта в българския пазар, когато става въпрос за продукти по лекарско предписание с реимбурсен статус, т.е. включени в позитивния лекарствен списък, имаме една пречка, която се нарича код на НЗОК. Там, когато притежателят на разрешение за употреба от паралелен внос получи съответния код по НЗОК, той има различен от този на първовнесения продукт, ако може така да го определим, т.е. на продукта, към който той реферира. И тези кодове се различават. Там смисъл е логиката е точно да има отчетност към здравната каса всеки притежател на разрешение за употреба, което е чудесно. Обаче, когато един лекар изпише даден лекарствен продукт на пациента със съответния код по НЗОК. И пациента отиде с това предписание, с тази рецепта в аптеката, фармацевтът няма възможността да избере друг код, ако има такъв, разбира се, на същия продукт. На еднакви и подобен продукт. Тоест, говорим, ако продукта е за 14 таблетки с търговско наименование Хикс, за същия продукт с 14 таблетки търговско наименование Хикс от друг, т.е. паралелен внос, фармацевтът няма възможността да избере друг код в тази рецепта и съответно, ако го няма наличен
точния код, не може да го даде.
Не може да отпусне на пациента и това, ако го направи, съответно влиза в нарушение. Това, което предлагаме, е да има възможност в точката на продажба, именно в търговеца на дребно, в аптеката, да има фармацевта възможността да избира кода и да го променя при нужда, когато предписанието е за един код на един и същ продукт, става въпрос, с еднакво търговско наименование, с друг, който е със същото търговско наименование, но друг вносител, т.е. от паралелен внос.
Това с промяна на закон ли трябва да стане?
Наредба 4. Ние сме имали обсъждане през миналата година по тази тема. В обща линия почти всички подкрепят идеята. Колегите от Български фармацевтичен съюз, от Български лекарски съюз имаме така относително балансирано становище, нямат против такъв вид промяна. Съответно
от търговците на едро с лекарство от БАТЕЛ.
Основно възражение имаше от страна на Национална здравноосигурителна каса. Тълкование, че това са различни продукти. А те сами по себе си от гледна точка на пациента и от гледна точка на действието на продукта, това са еднакви и подобни продукти. Тоест, те са еднакви, защото са със същото търговско наименование, със същия размер опаковка, по смисъла и на наредбите, които НЗОК следва, за да реимбурсира лекарствени продукти. И съответно няма причина пациента заради една административна пречка, т.е. кода, който получава притежател на разрешение за употреба, да има такъв тип обременяване и утежняване при отпускането в точката на продажба.
А промяната на наредба 4 не може да стане без здравната каса?
Може да стане. Въпрос на воля от страна на изпълнителната власт, т.е. на Министерството на здравеопазване.
Веднага искам да включа господин Манолев. Всъщност, каква е европейската практика точно по този казус с наредба 4? В страните членки, останалите на Европейския съюз, лекарствата, с които пациентите отиват в аптеката със своята рецепта, не са ли единствено само по международно непатентно наименование?
В редица държави това е практика, изписването по...
И не ли това по-лесния начин?
Това вече е от местното законодателство и както е преценила държавата, но ако след анализиране от страна на Министерство на здравеопазването и съгласуване с Български лекарски съюз, БПС, всички засегнати страни се реши, че това би улеснило пациента, изписването на лекарствата и намали административната тежест, би било една много добра практика.
Ние искаме да дадем стъпката, в която магистър-фармацевта има избор да отпусне предписаното лекарство, като единствено избере от различните кодове на един и същи продукт, както е предписан. Ние смятаме, че при наличието на повече от една възможност, някой път са три, могат да бъдат 4 или 5, вариантите да се отпусне абсолютно същия продукт, като търговско наименование, като дозови единици, като размер на таблетки, флакони или ампули в опаковка, няма защо да има ограничение през магистър-фармацевта да го отпусне. Той не нарушава по никакъв начин. Рецепта, напротив, изпълнява своето задължение да осигури предписаната терапия. И това е елементарна промяна, която само ще подобри достъпа на терапия. Не само по отношение на паралелните вносители, но по отношение на правовносителите. Аптеката да отпусне това, с което разполага, за да реши проблема на пациента максимално скоро. И смятам, че тази идея няма естествен враг, защото за всички нас като общество стана ясно, че достъпа до лекарства, максимално бързия, не възпрепятстван достъп до налична терапия, е приоритет.
Предполагам, че има сигнали и случаи за това, за което казвате вие, да страдат пациенти от по-труден достъп до своя медикамент.
Има такива, но има и страдащи фармацевти, които бяха санкционирани за това, че са отпуснали съответния код, а не е бил той предписан в рецептата. Имаше миналата година известно напрежение по тази тема и ние искаме това да бъде изчистено, защото когато става въпрос за продукт, който е в ниския ценови сегмент, пациента би могъл дори да си го купи на свободна продажба, т.е. без да го реимбурсира касата. Но когато става въпрос за продукти, които са или 100% реимбурсни, или са с висока цена, не всички могат да си го позволят и разчитат на реимбурсацията. И тогава се сблъскваме с това препятствие, което е излишно и е по-скоро административно и бюрократично, отколкото смисъл и цел.
Дали изчистихме изцяло проблема, господин Манолев? Дали в Европейския съюз, в другите страни, паралелната търговия с лекарства е по-добре урегулирана?
Редица държави от Европейския съюз, съобразявайки големината на държавите от същия калибър като България, са решени проблемите и казусите с снабдяването с лекарства, като се е въведен по-либерален режим. Тоест, когато даден лекарствен продукт е изтеглен от, да речем, от държавата, защото по икономически причини, а не свързани с лекарствената безопасност, държавата дава възможност на търговците на едро да намерят този продукт в друга държава, членка от Европейския
съюз. И то бързо.
Бързо и да го внесат, адаптирайки минимално вторичната опаковка, така че пациента да получи жизненно важната информация, която го интересува и същевременно на време да получи желаната от него терапия. Това говорим за лекарствени продукти, които са били дерегистрирани или липсващи, които от много страни от Европейския съюз, и това е практика предимно в страните, които са малки пазари. И е нещо, което може нашата държава в лицето на Министерство на здравеопазването с наша помощ и с участието на други асоциации, примерно Българския фармацевтичен съюз или други засегнати страни, да вземат решение как това би могло да се въведе и в нашето лекарство съмдяване.
Да, именно това е втората посока, за която споменах. Първата е реалността, която имаме и какво може да подобрим, а втората е изцяло нови решения, които да дадат алтернативни доставки, така че да имаме възможно най-много доставки и канали за доставка на лекарствени продукти, и то от единния европейски пазар.
И казахте за амбулаторно.
Там имаме един нюанс. При настоящата уредба, чрез наредба 10 се дава възможност лекарствени продукти, които не са регистрирани на българския пазар, да могат да се внасят дори от цял свят, не само от Европейския съюз, само за болнично лечение, за конкретен пациент или за конкретни нужди на болниците. Има специална процедура, от ИАО издава такъв тип разрешение, ако може да го наречем, за такъв тип целева доставка на нещо, което не е регистрирано като лекарствен продукт в българския пазар. Само за болнично лечение.
Точно,
тоест, ако един пациент амбулаторно иска да се лекува с такъв тип лекарствен продукт, той не може да го извърши, освен ако не бъде хоспитализиран. Това е излишен, ако някой има такива ситуации, когато определено лечение може да се извърши в доболнична или извънболнична помощ. Това нещо е излишно и нашата визия и искане е да отворим нова страница и да направим такава нормативна уредба, която да позволява лекарствени продукти, които са за амбулаторно лечение, да бъдат доставени в България от единния европейски пазар, за да сме подсигурени от към качество на лекарствените продукти от гледна точка на директивата, която функционира от 2019 година. Т.е. всеки един лекарствен продукт, пуснат за продажба в Европейския съюз, минава през специална процедура по сериализация, която му гарантира уникален номер на всяка една отделна опаковка дори. И тя може лесно да бъде проследена, и това гарантира сигурността и качеството на лекарствения продукт.
Системата за верификация ли говори?
Така че това ни гарантира, че в рамките на единния пазар ние имаме едно ниво на сигурност, което ни позволява съвсем свободно вътре, между нас страните членки, да си трансферираме и разменяме лекарствени продукти, без да имаме притеснение, че дори да не е минало през процедура по разрешение за употреба паралелен внос, а по друг механизъм, който ние предлагаме да е по-либерален и отворен, да си гарантираме, че качеството е същото и съответно нашите пациенти пък имат по-бърз достъп до този вид лекарствени продукти, защото, както споделихме в началото, доставката на лекарствени продукти от паралелен внос отнема известно време, докато стигне до пациента. А това може да става в пъти по-съкратени срокове, тъй като там ще говорим първо за продукти, които са единствено и само липсващи или в недостиг, или такива, които никога не са били регистрирани, но единствено и само доставяни от единния пазар, за разлика от това, което гарантира наредба 10 в момента за болнично лечение. В болничното лечение пациентът е под наблюдение, там могат да си позволят да доставят лекарствени продукти, които дори да не са адаптирани за българския пазар. Съответният специалист може да прецени какво, в каква доза и как да бъде приложено, дори да нямаме необходимата преведена кутия, опаковка, листовка на даден лекарствен продукт. За останалите продукти, които са за амбулаторно, е нужно да бъде адаптирано. Затова нашето предложение е да ги доставяме от единния пазар, където листовките и кратките характеристики на лекарствените продукти се оформят и разрешават от агенциите по идентичен, както споменах, начин. И единствено един превод е достатъчен на такъв тип листов, която да е на български за пациента, и той да може да използва съответния лекарствен продукт.
Тук не крие ли риск обаче, ако е за амбулаторно лечение, пациента да не приложи правилно лекарството?
Това, което говорим е за по-либерален режим за доставка на лекарствени продукти, които са дерегистрирани. Единият вид са дерегистрираните продукти. Те вече са били налични на българския пазар, т.е. изписвани са от, ако са по рецепта, са изписвани от съответния лекуващ лекар. Другото е за нерегистрирани или които въобще не са били внасени на българския пазар лекарствени продукти
от европейския.
Но са от те ще се внасят от европейския продукт, но трябва да отчетеме факта тук, че пациента няма да получи този лекарствен продукт под формата на OTC. Мисъл, искам продукта, получавам продукта.
Той ще бъде,
все пак изписан от лекар. Искаме, ако има нужда от такъв тип продукти да се доставят на българския пазар, дори да е само по споменати INN код, ние да ги доставим, лекара да ги изпише, те ще са налични в аптеката и ще кажат, отива при лекара, пациента му се изписва лекарството, то отива и си го получава.
Ще стане под наблюдение лечението на лекар.
Предложението ни е в резултат на практика, която кара хората да купуват лекарства от чужбина. Ние искаме те да имат достъп до тези лекарства в България. В редки случаи се появяват, имаме изтеглен продукт от България за чревни паразити при деца, за един родител, на който детето му има чревен паразит, е изключителна драма, че не може да намери лекарство.
Има ли го вече?
Имахме сигнали преди няколко месеца и не можахме да бъдем полезни. Хората мислят, че от Румъния, чрез свои близки, се снабдиха с лекарството. Да. Така че това са ситуации, при които лекарството се търси и се предписва. Ние предлагаме да реагираме в резултат на недостига, който е непреодолим. Хората по свои си канали се спасяват поединично, но в България никой не отговаря за лекарствената безопасност на този продукт, защото той влиза по самостоятелни канали. Ние искаме да има практика. Знае се най-вероятно какво е потреблението на тези продукти, знае се най-вероятно къде са пациентите, които ги потребяват. Нека да имат достъп до това, което търсят. Пациента да има минимални пречки в това да се придържа към терапията си, която му е предписана. Не говорим да внесем лекарства, които са неразрешени, без никой да има нужда от тях. Напротив, искаме да отговорим на една непокрита потребност, която създава освен невъзможност за придържане към терапията и огромни разходи за пътувания, транспортиране на лекарства по неясни пътища от хора, на които това не има работа, през летища, по сакове, по куриери. Необходими са промени в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съответната поднормативна база. Но не можем да продължаваме да си затваряме очите, че българските пациенти, родители, близки в една голяма част прибягват до ползване на лекарства от други държави, а не рядко те го правят и от държави, които не поддържат това ниво на безопасност и сигурност, каквото осигурява Европейския съюз, и закупуват лекарства от държави, които са извън европейското семейство и където критериите за придобиване на разрешение едно лекарство да е на пазара не са толкова стриктни, колкото у нас.
А имате ли разговори с някои от институциите по тази последна тема?
Водили сме писмена кореспонденция, споделяли сме винаги идеите си, още от 2018 сме коментирали тези теми. Последно, мисля, че началото на тази година, мисля, че сме входирали предложения. Със сигурност за наредба 4 и за това, което коментирахме към настоящ модел, да. За новите предложения последната година активно, тъй като сме свидетели на ситуации на недостиг постоянно.
Но за тази промяна ще ви трябва пък действащ парламент.
Да, това е за всички. Аз мисля, че тази промяна е за всички, не е само за нас, тъй като всички сме пациенти.
Но до назначаване на ново народно събрание ние апелираме за отваряне за обществено обсъждане на наредба 4, за да може да се разшири достъпа от отворени модели на доставки за всички лекарства, които биха могли да бъдат обект на паралелен внос, за да можем да сме по-полезни за следващия зимен сезон, за следващи моменти, в които, както го говорихме, оказва се, че недостига на лекарства в Европа не е масов. Той засяга държавите в национален аспект, дори когато проблемите са глобални. Тоест националните политики и практики са факторът, който може да доведе в една държава да има недостиг, а в друга да няма. Така че колкото повече в арсенала си разполагаме с възможности да имаме либерална политика към вносителите, насърчителни мерки към бързия внос, към бързите вътреобщностни доставки, към паралелния внос, това само би могло да ни помогне в момент, в който се нуждаем.
Сред тези лекарства включваме ли антибиотиците, които винаги, а тази година особено липсваха през грипния сезон?
Разбира се, дори именно благодарение на паралелния внос, един от най-масово търсените и най-масово недостъпния антибиотик, имаше доставки, не бяха прекъснати доставките му.
В случай имаше съвпадение, че има такова разрешение за употреба от определен внос.
Късмет сме имали.
Ако нямаше, да, ако нямаше, трябваше да отнеме, казах, колко месеци, тъй като не сме в форс-мажор в момента.
Извънредна епидемична
обстановка. Тогава за 14 дни получихме разрешение за един лекарствен продукт, който успя в рамките на около 40-50 дни да бъде възможен за доставка. Да, вентолина е в случая с бързата процедура. За антибиотики имаме такова съвпадение, но не може да разчитаме на съвпадение и на шанс. Нужно е да направим каквото можем и виждаме за устойчиво.
Продължава ли недостига с лекарството за отслабване, което е всъщност лекарство за диабетици, но хората си го купуват за да отслабват? Имате ли информация?
Имаме сигнали постоянно. Има уведомление, че доставките ще бъдат не толкова ритмични, че има проблеми с достатъчното количество доставки на време. В постоянна комуникация сме с притежателя на разрешението за употреба, когато има сигнали.
Един ли беше той у нас?
Един. Да.
А търси ли се това лекарство и в рамките на Европейския съюз?
Да, проблемът е глобален.
Производствен проблем.
Той е в списък за лекарства в недостиг на Европейската агенция по лекарствата. Той е с протокол в България.
Въпреки това се оказа, че пациенти успяват, които изобщо не са с диабет, дори протокол да си издействат и да си го купят и да лишат болните пациенти.
За съжаление, тази практика не е само българска. Това е световен феномен в момента, пред който сме изправени. И за съжаление, към момента нямаме решение, тъй като там е в самата си основа проблем, невъзможност за достатъчен обем производство на фона на свръхтърсене. Това е и втората причина за недостиг, която Европейската комисия отчита в 72% от случаите. Неочакваното повишено търсене може да постави в такава ситуация, в случая абсолютно всички държави по света.
Има ли липсващи лекарства като причина войната в Украина?
Аз ще споделя само като опит от
или
това, което
съставки за лекарства?
Да, много вериги за доставка, много от помощните вещества, които са за производството им, се използват съставки и продукти, които са производство в Украина, визирам продукти като царевица и всички останали неща, от които се произвеждат други продукти, съответно ползване за помощни вещества.
Да.
Това създава грижи, много са сериозни забавения в доставките. Това, което знаем от наши партньори и сме чували, но пряко за България колко и в каква степен това се отразява, нямаме нещо, което да споделим като числа, за да сме конкретни.
А заради ембаргото наложено над Русия, имаме ли спрени лекарства, които са идвали от руския пазар към България, защото има такива данни за медицинските изделия вече цяла година?
За лекарства не мисля, нямам конкретни данни.
Ние разполагаме с данни. Нашите данни се базират най-вече на данни, проучвания и изследвания от Европейското икономическо пространство. Затова не можем да бъдем конкретни в наблюденията си спрямо ефекта от войната в Украина и промените, които касаят Русия, тъй като те са извън този периметър.
Цените на лекарствата у нас по-високи ли са или са по-ниски от тези на съседните ни държави?
Не може да се отговори еднозначно. От една страна, след като има паралелен внос, това означава, че в редица европейски държави има по-ниски цени, които да правят паралелния внос възможен. Той е възможен само тогава, когато от друга държава може да се закупи лекарствения продукт, той да се преопакова, да се позиционира на българския пазар, да изчака достатъчно дълго време, докато получи всичките необходими разрешения.
Да,
в същото време обаче имаме и лекарства, които се изтеглят от българския пазар по търговски причини. Тоест имаме процеси, които вървят в абсолютно всички посоки. Имаме лекарства, които са надценени и които могат да се коригират чисто пазарно, конкурентно, чрез паралелен внос, цената да бъде урегулирана и балансирана и да се влезе в една ценова спирал, която води до спестяване. В същото време имаме лекарства, които са явно прекалено евтини или с прекалено малко потребители и те не могат да се задържат на българския пазар и затова го напускат по търговски причини. През последните две години това са 639 лекарства. Така че няма отговор да или не. Има лекарства, които са по-скъпи и има лекарства, които са по-евтини. Паралелната дистрибуция е начин това да бъде регулиран.
България стои под средния ценови сегмент, т.е. относително ниски са цените на лекарствата в България. На 27 държави. Сравняваме в Европейския съюз. Да, средно сме ниско ценово позиционирани като пазар. Може да се заключи, че относително ниски цени имаме на лекарствата. За някои пациенти, в зависимост от профила, могат да имат усещане, това какъв вид лекарствени продукти използват, че цените са високи. за други не е
не,
така.
Не, че се покачват.
Това покачване се случва в целия пазар европейски. Така че, когато имаме относително по едно и също време покачване на цените, разликите се запазват така или иначе. Те се дължат на инфлационния натиск, на увеличаване на разходите за производство и на дефицити, които се получават при суровините за производство. Това е водещото.
Господин Манолев, добре ли работи системата СЕСПА у нас? Много противоречиви мнения се чуха последните месеци.
Системата СЕСПА към настоящия момент работи добре. Като всяка нова система, разбира се, има неща, които могат да се подобрят, които трябва да се разгледат. Въпрос на анализи е след като се мине достатъчно дълъг период на работа с системата, да се направи повторно анализ и да се види какво има да се подобри все още в тази система. Има ли нужда от подобрение? Ако няма нужда, просто няма да променят.
Ние сме застъпници на дигитализацията в здравеопазването. СЕСПА е добър пример. Към него в момента върви в Европа. Ние бяхме преди тях. Нормално е една млада система да има своите болки на растежа, но това е пътя. Всички задължени страни, всички участници в веригата на лекарство снабдяване да докладват своите данни, а системата на база на формулата, която закона е разпоредил в момента и този праг, който беше обект на дълго обществено обсъждане и беше прият с консенсус и гласуван от предходен парламент, да генерира списък на продукти, които са рискови да бъдат в недостиг. Те са под 65%.
Толкова е прага последно,
толкова е прага. Под 65% от потреблението на лекарства за последните 6 месеца. Така че това не означава, че тези лекарства ги няма, а че те попадат в група на намаляващо количество, което повишава вниманието на държавата към тях и съответно ги въвежда в забранителен списък. Твърде много се говореше, че списъкът е много кратък, много къс. Нека не забравяме обаче, че списък за лекарства с недостиг на Европейската агенция по лекарства, която събира данни от всички страни членки, не надвишава 15. СЕСПА наблюдава по закон всички лекарства, за които здравната каса частично или изцяло заплаща.
Да, и ние там нямаме в тази система един червен списък с 15 лекарства. Ето това не стана ясно
не,
на обществото.
Няма да сякаш. За всички тези лекарства, производителите, търговците на едро, аптеките, болниците и така нататък в ритмична база подават информация колко са получили, колко са дали и колко им остават. За всички тези лекарства от позитивния лекарствен списък, които са 4000.
Последен въпрос, господин Иванов. Според вас върви ли добре работата по националната здравно-информационна система?
Както сподели колежката, ние сме изцяло за дигитализацията. Очевидно не е факт все още.
Да, вие споделихте, че няма връзка между информационната система на здравната каса, националния списък по цени реимбурсиране и на ИАЛ.
Тоест, по-скоро едната институция се опитва да дигитализира и да автоматизира процесите, но останалите, ако не са, и те са свързани, това по никакъв начин не подобрява средата и не я прави по-лесна за употреба и по-близко до дигиталното, което всички искаме и мечтаем. Така че това е въпрос на холистичен подход от, според мен, не само на ниво здравеопазване, а при следващи редовно управление, надявам се да имаме през тази година, да се подходи холистично и тази дигитализация да тръгне и да координира нещата от най-високото ниво до във всеки един сектор, най-малкият детайл съответно, случая, което касае пациента,
пациентското досие.
И всичко останало, но има много други неща. Направиха се едни стъпки, доколкото имам информация през миналата година, които до някъде са добра стъпка, но когато не е завършено, ние не можем да ползваме всичко това в пълния мащаб, съответно не подобряваме начина си на живот и не подобряваме достъпа до информация, съответно работа с институции и държавна администрация, както и с нашия лекуващ лекар в контекста, за който ме питате. Но за мен, за да има наистина дигитално здравеопазване, е нужна много ясна, широка, открита дискусия. Виждахме как политици се събират, за да обсъждат. Да сте на тази дискусия и да я предавате в реално време, за да видим къде наистина се случва така нареченото голямо препятствие, което ни позволява да видим и да се възползваме в крайна сметка от едно цялостно дигитално общество и среда.
Трябва да се чуят експертите, тези, които знаят и тези, които могат, да се приложи това, което е приложимо към българска среда. Вече утвърдени стъпки имаме много държави в Европейския съюз, които са изцяло дигитализирани и можем да вървим в тази посока. СЕСПА е един от добрите примери. Съвета по цени върви в правилната посока. Необходими са, разбира се, в този конкретен случай, за да се подобри достъпът до терапия, са необходими тези допълнителни елементи, които да улеснят бизнеса. Ако бизнеса бъде улеснен, ще бъдем улеснени всички ние във всичките ни форми на потребление, на високо специализирани, на животоспасяващи и на елементарни услуги.
Господин Манолев, според вас цялата база данни има в здравната каса? Съвета по цени и реимбурсиране е дигитализирал.
За мен сме само в началото. Все още има нужда да се вземат стъпки за дигитализация на всички институции, които работят заедно. Все пак всяка една институция не е индивидуален остров. Те са свързани. Има и добри практики от Европейския съюз, от други държави, които могат да вземат. Не е казано, че трябва да се копира, но все пак нещо, което работи, може да го вземе и на база на него да почнем да градим.
Казва, че Националната здравна информационна система, тя ще тръгне, както се казва, от миналата година с базата данни. Няма да се включват предишни натрупана информация.
Според мен имаме достатъчно добри специалисти на лице в България, тъй като от не случайно толкова IT компании се ситуират точно в България и може да си използваме този ресурс, за да си решиме казусите, които имаме в дигитализиране на здравеопазването и не само на здравеопазването, но и на цялата държавна администрация, което след това да се пренесе и към нас, които сме пациенти или потребители на тези услуги от администрацията.
Много ви благодаря. Гости в този епизод бяха Боряна Маринкова, Христофор Иванов и Антон Манолев по темата за достъпа до лекарства в България и как той да бъде подобрен чрез паралелната търговия с лекарства.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.